Маңғыстау айтыскерлері ұлттық күйенеріміздегі теңдесі жоқ шоқтығы биік үрдіс. Соның бірі үш ананың айтысы. Ертеде батыс өңірдегі қаналы төре қызын ұзатып, ұлан асыр той жасайды. Түрлі жарыстар ұйымдастырып, ақындар айтысы, күй тартысы болады деп жар салады. Күй тартысқа жетірудан 18 жасарына ұшақыз, 6 аты әлімнен Тоғызбай, 12 ата байылынан Есентемір Еспай қатысады. Тартысты жас болса да қыздың жолы үлкен деп наушаға бастатады. Сонда науша, ақсүйек ойыны кезінде шоңқайма етігімнің өкшесі түсіп қалып, бір ұнаған жігіт шеймен шегелеп беріп еді. Сонда шыққан күйімеді деп шейлеме шегелеме күйін үлпілдетіп ала жөнеліпті.